galab wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 3 January sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba baga v o a somali.com. haatan dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maxay ka yidhaahdeen hogaamiyaasha dumarka soomaaliya khilaafka siyaasadda?
30 sano ka hor raggi bilaabay, maanta mid ku nacfiyana ma leh, mid ka noolna ma leh. Idinkaaba dowladnimo iyo kaarbad gaduudan laydiin dhigay ooba maaragtay beriga ka roon. idinkana hadda siyaad waxaad uga taagantihiin, geeska uga taagantihiin, inaad daadisiin ee qarka u saaranta.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan waxbarashada muqdisho iyo weliba caqabadaha hortaagan.
ardayga horta iyadoon fasal laga boortin ayaa la abaal mari kara, laakiin boortinta macnaheedu ma ahan arday marka la kolley waxay ku xiran tahay institutionkaas markaas ama iskuulkaas markaas waa shaqadaas haya oo ardayga haya qaabka uu ardaygan ku xufray inuu qaado uu fasal u qaado.
qodobadaas iyo weliba dhegaystayaal kuwa kale soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. magaalada muqdisho waxaa ka furmay maanta shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb gelayaan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. shirkan ayaa waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble. xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashada, daahfurnaan iyo weliba jaangoynta xilliga loo soo gebagabaynayo. waxaana sidaasi lagu sheegay qoraal lasoo dhigay baraha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. shirkan ayaa imanaya iyadoo oo muran siyaasadeed u dhexeeya madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. madaxweynaha ayaana usbuucii hore shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare rooble isagoo ku eedeeyey musuq maasuq, waxaana madaxweynuhu sida oo kale hore ugu eedeeyey ra-iisul wasaaraha inuu ku guuldaraystay hogaaminta doorashada. hase yeeshee ra-iisul wasaaraha ayaa ku gacansay dhay hadalkaasi kasoo yeedhay madaxweynaha, waxaana uu ku eedeeyey inuu tallaabooyinka u qaaday ay ahaayeen iskuday afkambi. doorashada aqalka sare ayaa lasoo gebagabeeyey, hase yeeshee waxa gaab isku socota tan aqalka hoose ee soomaaliya. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay weerar la aaminsan yahay in kooxda al-shabaab ay maanta ka geysatay gobolka xeebta ah ee Lamu ee dalka Kenya, waxaana sidaasi sheegay sarkaal ka tirsan dowladda Kenya. weerarka ayaa sida oo kale lagu gubay guryo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee FB. guddoomiyaha Lamu Irungu Majiara ayaa sheegay in ay xaqiijinayo in weerarka lagu tuhmayo al-shabaab lagu soo qaaday halka loo yaqaano Widu, waxaana uu sheegay inay ku dhinteen 6 qof, mid kalena la toogtay, sida oo kalena la gubay meelo kale. waxaana uu intaasi sii raaciyey in ciidamadooda amniga ay ku daba jiraan, islamarkaana waxa uu ka codsaday dadka deegaanka inay gacan siiyaan, waayo buu yidhi, marka aan wada shaqayn aynu samayno ayaynu guulaysanaynaa. maleeshiyada al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro waaweyn ka geysatay gudaha dalka Kenya, iyagoo sida ay sheegeen uga aargudanaya ciidamada Kenya ee ay u soo dirtay gudaha Soomaaliya sannadkii 2011. gobolka Lamu oo ay ku yaallaan meelaha loo dalxiistaga ee caanka ah ee jasiiraddaasi Lamu ku yaalla ayaa ku dhow xadka Soomaaliya, waxaana ka dhaca weeraro joogta ah oo inta badan loo adeegsado qaraxyo lagu aaso jidadka ama wadooyinka. kooxda xuutiyiinta ee gacansaarka lala Iiraan ayaa ee gacanta ku haya badii waqooyiga dalka Yeman ayaa weerar ku qaaday markab watay calanka isutaga Imaaraadka Carabta, kaasoo siday shixnad agab cusbitaal ah islamarkaana ka soo shiraacday dekedda dalka Yeman ku taalla xudeyda, waxaana sidaasi sheegay isbahaysiga sacuudiga halkaasi ku sugan. أفيان وحضلايا كوحدة عوتيين تايانا حقيقي قبص الشادة مركب كان حمول كقادا أصيح شوحاو الشاقي ينسيدي أقب لتريس لمركانا وكقيب قادنا يفلال لغو باكسنا يأمان كي يحسلون إذا دلق يمن مركبك أياكو سعودي دكدا دلك سعودي كتا على جيزان ودنك وقوي كقب يغان دلق يمن إسوغو كتغي جزيرة دبدا عاسا كتا على يسوغطرا مركي ويرر كاسي لغو قادي هبين بركي أحدي وعنا سلاسية وكالة دورك ودن كاسي سعود عربية أي شاكتاي يدو سوحي غانيس بيرقرير جنرى التركي المالكي وآفيان وحدلي إسباحي سياسي عالك كدق علما ودن بايتين مدحوينة مريكن كجو بايدن أي أحد يوشيغي مدحوينة يوكرين فلدامير سيلانيسكي إن مريكن كي يحول فرديسو أي سيدران وغا جوابي دوران هدي روش غوهر وصوغل يوكرين وذا هذا كان خلقت خدك التلفون كاي كوية شين يا أغل كعادة وشيغي إن اللبدة هقامي يا سيد أو كاركا وذا هدلين تدى اللبدة الدبلوماسية لذا اللو حالين كروحي سيدة كد على تأعيدة مدروش كوسوتو ليحد كبري أي يوكرين أفيان كأغل كعادة جين زاكي يا ورايسو سارتي كدي بوضا هذا كي خدك التلفون كوشيغتي إن بايدن يسال نسكي واللبدة هقامي اللبدة الدالي أي كوذا هدلين dadintii xisadda Donbas iyo waliba diblomaasiyada firfircoon oo horumar laga gaaro hirgelinta heshiisyadii Minsk. galab waxaan wanaagsan dhamaantii wadagaystayaal meel kasto aad joogtaan bayaanu leenahay halka warkaas idin ka soo gaariyana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA ee idin ka imaysa Washington halka ku bilowna sidii warkaba aad ku maqleysaan magaalada Muqdisho waxa ka furmay maanta shirka golaha wadashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shirkan ayaa waxa shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirkan diirada lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashada daahfurnaan iyo waliba jaangooyntii xilliga la soo gabagabeynayo sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay baraha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha waana shirkan uu imanayaa iyada oo muran siyaasadeed u dhaxeeyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble wariyaha xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta ayaa warbixin arintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada muqdisho
kulankan uu shir gudoominayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sida la sheegay looga hadlayaa arrimo u badan dardargelinta doorashooyinka xalinta tabashooyinka jira iyo sidii doorashada loogu sameyn lahaa jadwal iyo waqti cayiman oo ay ku soo gabagabowdo shirkan maanta ka furmay Muqdisho ayaa lagu waday inuu qabsoomo 27-kii bishii aynu ka soo gudubnay hase ahaatee waxa hareeyay khilaaf soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa dalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hor inta aanu shirkan maanta furmin waxaa jirtay kulamo uu si gaar-gaar ah ula kala yeeshay madaxda maamul goboleedyada waxaana xubnihii ugu dambeeyay ee uu xalay Muqdisho kula kulmay ka mid ahaa madaxda maamulada galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyadoo kulankaasina uu ka sii horreeyay mid ay isku arkeen isaga iyo madaxda maamulada Buulaan iyo Jubaland furitaanka shirkan iyo waxyaabaha looga hadli doono ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Muqdisho Dr. Cabdicaziis Nuur Caabi waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada magaalada Muqdisho
shirka maanta furmay oo u furmay madaxa wada tashiga qaran horena uu eelaamiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble runtii waa shir muhiim ah kuna soo aaday xilli aad xasaas ah oo waxyaalaha ugu muhiimsan oo la doonayo in shirkan looga hadlo ama ay tahay in looga hadlo waa dardargelinta arrimaha doorashooyinka oo in la jadwaleeyo ay tahay xalinta khilaafaadka iyo tabashooyinka soo noqday habraacyadiina wax laga bedelo qodobadaas ayaa ugu muhiimsan ay tahay in laga wada hadlo waxaan rajayn doonaa inay ka soo bixi doonaan waxyaalo muhiim u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed dardargelinna ku sameeya arrimaha doorashooyinka taasoo keenta in waqti kooban ku soo gabagabowdo doorashadu sidoo kale ay xalliyaa tabashooyinkii iyo caqabadihii ka soo noqday arrimaha doorashooyinka
sidoo kale ugaas Cabdullaahi Maxamed oo xildhibaan ka soo noqday baarlamaanadii dalka Soomaali ayaa sheegay in shirka lagu gorfeyn doono dardargelinta iyo jadwal u sameynta doorashada
aragtidayda ku saabsan shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha u furmay, waxaan u arkaa anigu inuu kaliya oo waxa kaliya oo laga hadli karaa inay tahay sidii loo dardargelin lahaa ama waqti loogu sameyn lahaa jadwalka doorashada, maadaama doorashadii ay soo jiitantay in timing loo sameeyo oo waqti loo sameeyo doorashada lana dadajiyo. Intaas unbaa wax macno leh oo ka soo bixi kara iyo sidii si wada jir ah jadwalkaas la isla qaadan lahaa taamka ay bilaabmayso iyo taamka dhamaanayso si loo galo doorasho oo dalku uu aado marxaladaha aan murugsan uga baxo. Taa unbaa aan u arkaa anigu inay tahay xalka keliya oo maanta meeshaas shirkaasi lagu wajihi doono.
Doorashada Soomaaliya ayaa in muddaa soo jiitamaysay, waxaanay jiray khilaafyo iyo tabashooyin hareeyey habsami u socodka doorashooyinka, waxaana si weyn looga dhursugayaa natiijada ka soo baxda shirka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka furmay iyo waxa uu ka bedeli doono xadigjiidkii dhinaca doorashada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, hogaamiyaasha ururada haweenka Soomaaliya ayaa xilligana walaac ka muujinaya dib u dhac iyo khilaafka xooggan ee hareeyay doorashada Soomaaliya. Khadiija Cusable Cali oo ka mid ah madaxda ururka haweenka ayaa ka digtay hurinta colaad iyo weliba in dagaal loo ka dhaco dalka xilligan. Wasiirka haweenka Soomaaliya Xaniifa Ibraahin Xaabsade ayaa iyaduna sheegtay V O A in haweenka Soomaaliya ay si weyn uga xun yihiin khilaafka xilligan ka jira doorashada. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa la kulmay hogaamiyaashan haweenka isla markaana warbixintan nooga soo diyaariyey.
Daraan dhiyo la xambaarsanayay ka muujiyeen haweenka ku jira siyaasadda Soomaaliya khilaafka guntiisu ay tahay doorashada. Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yari oo la hadashay V O A ayaa sheegtay in xilligan dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan xaalado adag oo nolosha, xilligan aysan qaadi karayn khilaaf ku jira gacmo kooban oo hogaamiyaasha siyaasadda isku haysan arrinta doorashada.
Tiyaada ii danqinaysa, waxaan la hadlayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed laakiin gaar ahaan oo mas-uuliyad u saaranta madaxda qaranka ha ahaada madaxweynaha, prime ministerka iyo dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweynayaashooda. Walaalayaalow, maalin baad heshiiseen, waxaa ku heshiiseen inaad doorasho dadban qabatid. Doorashadii dadbaneed muddee hadda socota 12 bilood ee maraysa aa ku qadin la'adihiin, waan u jeediin dhibaatada ay keenayso inuu isqabqabsigii batay, in dib u dhac badan uu dhacay. Fiiriyana gadaal u fiiriya dhibaatada waddanka haysata: abaaraha, shaqo la'aanta dhalinyarada, hooyooyinka dhibaataysan, waayeelka dhibaataysan, dawo la'aanta, iskool la'aanta, beeraheenni oo xaniban, magaalooyinkeenni oon la iskaga gudbi karin. 30 sano iyo waqti la jira ee dhibaatadaana haysataa. Baalashiina fiiriya, geesihiina fiiriya, waddamada dariskeenna fiiriya, meesha ay gaareen iyo horumarka ay gaareen. Siyaasiyan waa is haystaan, haddana si horumaraha isu haystaane si waddankii dib loo ridaayo isuma haystaan.
Aasha Geella Diiriya oo horey u soo noqotay wasiirka haweenka iyo xuquuqulaysaanka maamulka Puntland oo la hadashay V O A ayaa dareen xooggan ka muujisay xaaladda adaga xilligan dadku ay wajahayaan iyo khilaafka ka taagan doorashada, iyadoo fariin u dirtay hogaamiyaasha Soomaalida.
Waxaan maanta aad iyo aad iyo aad uga murugaysanahay oon ka tiraayaysanahay waxyaabaha ka dhacayaga waddankayaga. Waxaan joognaa sanadka cusub oo 2022, waxaan filaynay dowladnimo inay noo hanaqaado. Waxaan dhaxalnay dagaalo isqabqabsi, kala qaybsanaan, taasoo aan u fiicnayn dhagaha dadka masaakiinta oo shacabka oo meel kasta jooga oo aan hadli karin, oo abaaruhu hayaan, oo gaajadu hayso, oo dhaqaale la'aantu hayso, danna aysan ugu jiranin in waddanka maanta burbur iyo dagaal iyo hanjabaad iyo kala qaybsanaan iyo waddan mugdi ah uu ku socdo. Walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa in ragow dalka waa laydinla leeyahay, dalka waa ku nool nahay, dalku inuu noo horumaraan rabnaa, dalku inuusan naga burburin baan rabnaa, dalku inaan muxuu ahay madax usoo baxda baan rabnaa, cidee doonta ha noqoto. Waxaan rabnaa inaan ku korsaxano wixii naga khaldama. Dagaal wuxuu noo faa'iideyn maayo, kala qaybsanaan wuxuu noo faa'iideyn mayso, kala aragti duwanaan wuxuu noo faa'iideyn mayso, isgarabsi aan muxuu ahay micno ku dhisnay wuxuu noo sameyn mayaan. Walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa isdejiya, dalka maxaa u naxa, dadka u naxa, كود دال إن دول النمو إنه هنقاد كود دال إن أي
قديش عصب العالي وكم ده وجانك وينك الصومالية ريا الشاكتين خلي جن عن لقبل كرين خورين تولات كده عدا الصومالية إيدو الشاكتين صد صنكور علمي كسو برتين دجال سكيو كده عدا الصومالية وحنا سكر فرت أبوك قدام ما دخل الدولة الفدرالية هي قوة معمول قبلات وهذا كوه قدام يهرنك الدورة شد الصومالية
تبع ترى نامو قطة qab qabsiga siyaasadeed iyo hurinta colaada ee ka socota magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo dalka kamida ayaa aad iyo aad dhibaysa runtii war dagaal anagu waa soo aragnay dalkaana waa soo joognay dadku hurinaa waxaan u maleeynaa inay ama waqtigaas dhalanay inay joogin la isdagaalay ama aysan xasuusan ama ay dalka ka maqnaayeen cid waxaan soo aragtay caaw dagaal ma aragtay wax keeni karo kama shaqayn karto khilaafka anagala joojiyo Soomaaliya dan uma aha 30 sano ka hor rag bilaabay maanta mid ku nacfiyana male mid ka noolna male idinkaaba dowladnimo iyo kaarbad gaduudan leedeen dhigay oo ma aragtay beriga ka roon idinkana hadda tiyaad waxaad uga taagantihiin geeska uga taagantihiin inaad daadisiin ee qarka u saaranta ilaahay ka cabsada xisaab aakhira inuu wada sugeeyo waxa aan la hadlaayo shacab masaakiin oo aan awood lahayn ma waa inta xilalka haysta waa madaxweynaha waa prime minister waa inta la joogta labadooda waa dowlad goboleedyada waa kuwa mucaaradka intiinaba umadaan dhibaato kale ha u horseedina taariikhda idin xusi doonto waa leedan ku qoraya buugta waa leedan ka sheekayn doona adduunku waa idin la yaabin yahay waxa id ku dagaashan tihiin masiirkaas naga wada dhexeeya waa idinka goono u malihidiin waa isla leenahay walaalayaalow waa idin xushmeynaynaa naga daaya colaad dagaal ma rabno ma rabno dagaal
wasiirka haweenka ee xuquuqulaadanaha dowladda Soomaaliya Xaniif Ibrahim Xaabsad ayaa xustay dalka xilligan inay ka jirto xaalado adag oo ay ka mid tahay midda abaaraha waxayna rajo xumo ka muujisay khilaafka xilliga ka taagan dib u dhaca doorashada iyo hardanka u dhaxaya hoggaamiyeyaasha Soomaalida hadda gacanta ku haya
runtii waddankan dhibaatooyin aad u badan ayuu soo maray dagaalo sokeeyo oo muddo badan qaatay ayuu soo maray hadda markaan helnay dowladnimo markaan ku meelgaarkii ka baxnay markaan niyeysanay in waddankeena waxyaabihii qaldamay inaan saxno ku dul shaqeyno oo hore loo socdo ma qaadan karno in dib u dhac kale ku yimaado dadaaladaas lagu bixiyay dowladnimada dalkan runtii aad ayay u niyad jabinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo rajada kale dalkan inay u shaqeeyaan oo aaminay dalkooda inay ku noolaadaan dadka Soomaaliyeed dhibaato ku filan ayaa haysato haday noqoto amniga dhankiisa haday noqoto shaqo la'aan aad u baahsan hadda waqtigan aan joognana waxaa jiro abaaro aad u baahsan marka iyadoo intaas duruufaha dalka ay duruufa ah ay dalku ka jiraan haddana suurgal ma noqonayso in doorashadan muddada dheer qaadatay oo la isku jiidayo inay aqabad kale sii noqoto runtii aqabadaha siyaasadeed degenaansho la'aanta siyaasadeed dalkeena ka jirta waxay saameynaysaa dhammaan nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo loo fiirinayo inta muwaadin dalkan gudihiisa ku nool oo saameyn ku yeelanaysa noloshooda waxyaabo iyaga aysan qayb ka ahayn runtii wax qurux badan ma ahan ragga Soomaaliyeed oo masiirka dalka loo diibay hadday noqoto madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda dhammaan tal iidamada qalabka sida mas-uuliyad ayaa dalkan idinka saaran walaalayaalow aakhiran waa la idin weydiin doonaa waxaan idinka codsanaynaa walaalayaalow in dalkan loo turo in dalkan doorasho la geliyo
ugu dambeyntii caashe geela diiriya ayaa sheegtay in dagaalku uusan ahayn xalka Soomaali xilligan
walaal ugu dambeyn waxa waaye waxaan ku talin lahaa waxa waaye dagaal xal ma laha absolutely dagaal xal ma laha ishaysana xal ma laha waddanka gacmaha la isku qabto xal ha loo sameeyo heshiis laga sameeyo doorashada la qabto dowladnimo la timaado intaasan ku talin lahaa haddii inaa intaas sameeyeen oo aad khalqal ka sii wadaan waxaad ogaataan waxa burburaya waa dalkii waxa buuxo ahaa in jab ku dhacaya waa dadkiinii waxa rajalaanta noqonaysa waa mustaqbalkii Soomaaliya waxaana dhaafaya waa dadkii anaga naga dambeeyay iyo wadamadii dariska ahaa oo horumar u sii tallaabsanaya oo resourcigeenana muxuu ahaayey qaadanaya marka waxaan leeyahay walaalayaal caqli u ha shaqeeya mar kale
doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada walina ma muuqata dhabba siyaasadeed oo loo dhanyahay xilligan Muqdisho waxaa ku shiraya golaha madasha oo tashii qaran iyagoo ka arrinsanaya arrinta doorashada waxayse xaaladdu mar kale ay sii murugtay kadib markii xukuumadda ku aadeysay madaxweyne Farmaajo oo dhowaan isku dayay afgan bidic soobay Cabdulqaadir Rafay VOA Muqdisho
وقاعد يجلسني على الكويلة دقيقة دقيقة سريسة نوايد عدد قلبت يولي بورك فيو يويد كي من إسلام واشنطن أتمنى كسر دوادا برامج كي ليس كفيو يوينها يسلم كاري نص دياري محمد علاء الحسن.
kulanti waxaan wanaagsan leeyahay kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii leeska VOA oo aad maalinta isniinta bishiiba laba jeer ka dhigaysataan daacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa waxbarashada Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo caqabadaha ku hortagan Soomaaliya waxa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ay aad u hooseeyso dunida carruurta ku biiraysa dugsiyada aasaasiga ah sida ay sheegtay qaramada midoobay 300% carruurta gaartay da'da iskuulka ayaan fursad u helin waxbarashada iyadoo carruurka badan 3 milyoon ay sanduuqsiyada aadin waxaa jira caqabado waaweyn oo ku hor gudban horumarka waxbarashada Soomaaliya waxaan ugu daran caqabadaha dhinaca manaahijta macallimiinta oo aan helin tababar ku filan iskuulada qaar oo aan dayactir helin waxbarashada dadweynaha oo aan qaabaysnayn iskuulo gaar loo leeyahay oo aan xeerarka raacin iyo waxbarashada oo aan helin maalgelin iyo kuwa kale oo badan. Abdullahi Maxamed Black waa gudoomiyaha hay'adda Iftiin Foundation oo hay'ad u qareenta waxbarashada Soomaaliya. Waxaan weydiiyay bal inuu faahfaahin ka bixiyo heerka ay marayso waxbarashada Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, saaxiib aad u mahadsan tahay. Su'aashaas markii si kooban looga jawaabana waxa weeyaan waxay noqonaysaa wada fiican iyo horumar ay ku socoto. Hadii faahfaahin loo sameeyana waxa weeyaan micnaheeda burburka markuu dhacay oo uu dalkan dagaalkii sokeeyay ka soo laabtay waxbarashada wadanka waxaan ognahay sida ay ku soo bilaabatay dad macallimiin ah isxilqaamay ayaa wadanka ka bilaabay waxbarashada ka bilaabay waxbarashadaas waxay soo martay wajiyo kala duwan markii ugu horeysay qof walba awoodiisa intee la ekeed iskuulka uu furi karay mid walba si gooni u bilaabay dhowr sano kadib waxaa bilaabay dugsiyadii markii la arkay inay socdeen oo dadkii uun xaaladii loo arkay in waxbarashadii ay socon karto ayaa waxa bilaawday inay dugsiyada markaa isku tagaan oo ay ugu sameeystaan dalada sameeystaan taas waxa hadafkeedu ahaa ardayda ka soo baxaysa dugsiyadaas markuu koowaad horti iskaashi inay yeeshaan baahda waxbarashada labo ardayda dugsiyadaas ka soo baxaysa in loo helo maartay shahaadooyin loo helo oo ay markaas awood ugu yeelan karaan inay intaana waxbarashada sare ku raadsadaan inta wixii ka dambeeyayna waxa bilaawday waxa inaa socday waxbarashadii dadka isxilqaanka ahaa iyo soo isbixii ama intaana dib u soo noolaashii dawladnimada Soomaaliyeed taas oo ayadana wajiyay farabadan iyo intaana waqtiga kala duwan soo martay ugu dambeyntii waxa la soo gaaray in maanta waxbarashadii wadanka ay nidaam leedahay oo wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada shaqeynayso maamul goboleedyada waxbarashada gooni ay u shaqeynayaan gobolka Banaadir waxbarashadiisa gooni ugu shaqeynayo marka waxa isku soo ururiyo waxa weeyaan saansaanta waxa weeyaan wadadii saxda ahayd ayaad moodaa hadda in maaragtay in cagta saareysa waxbarashada Soomaaliya
magaalada Muqdisho aan 12 sano ka maqnaa markii ugu dambeysay waxa aad u badnaa oo aan subax aroortii arki jiray arday yaryar caruur basas raacaysa primary school aad u badan markaan ku soo noqday hadda 12 sano kadib waxaan arkaa in jaamacadihii ay badan yihiin laakiin primary school ka iskuuladii waxbarashadii aasaasiga ahayd ay ku yartahay magaalada Muqdisho bal maxaa ugu wacan arrinta
horta aad u mahadsan tahay runtii warbixin rasmi ah oo arrintaas ku saabsan anaguna ma aanan diyaarin welina ma aan aqrin in waxbarashada dugsiyada hoose aysan soo koreynin oo ay maaragtay waana laga yaabaayo mararka qaarkood markaa fiirisid dhaqanka waxbarashada markaa fiirisid iskuulka iyo jaamacada sibay u kala duwan yihiin iskuulka waxa weeyaan waa jaranjaro galaaska koowaad ilaa galaaska 12aad weeye iskuulkan marka magaca leh ee primary and secondary school la yiraahdo galaasyadiisa koowaad sanadkan ardayda ku jirtay way baneynayaan oo galaaska labaad ay aadayaan fasalladii firaaqoobay ayay ardaydu soo galayaan marka waxaas leeyahay mararka qaarkood amaan dugsi hoose oo cusub inuu dhismo aan loo baahneen balse arday dugsiyada hoose gasho in loo baahayaa mararka qaarkood taasa waxay keeni kartaa in loo arki karo in iskuulaadkii tiradoodii shalay waxba aysan ku tirsamin balse bilcaksi dhinac kale jaamacadihii sanadkii hore iyo sanadkii ka sii horeeyay marka dib u eegtid waxbarashada marka dib u eegtid macnaha in warbixinada Iftiin Foundation soo saarto waxaad arkaysaa in sanadba sanadka ka dambeeya jaamacaduhu wax ku soo kordhayaan لكن أد ويرتهي سيدا سحدا أد إرقى أدو أذيكستي دكسيدي إيسن سو كردين لكن دبيع عد إيكو كالدوي هنا وحي تهي جامع عديه وحي نقضين ميل أردي دكسيدي سركسوا بحضي أي مارتي وذا آدان ترتن يمد إن عمد تقرنا مارتي وحبرشادة سره وانا دنيمينا إن دكسيو عصب oo dugsiyada hoose ah ee magaalada isan ku soo kordhin arinta jaamacadaha naftirkeeda wax xiisad badnaa waan arkay in aroor yar ama dhalinyaro aan gaarin daadi jaamacadaha ay fasalada jaamacadaha fadhiyaan oo salaahan is qabaneen waqtigii dugsi hoose dhexe sara lagu soo bixi lahaa ee jaamacad lagu fariisan lahaa iyo sanadaha ay jiraan daad ahaan aanay su qalbin marka arimaha ma ku bararugsantiin
run ahaantii wax weeyaan burburkii kadib qaabkii ay waxbarashadu u soo socotay inkastoo hadda isbeddel weyn uu jiro waxay keenaysay inaad hadda magaalada ku arki kartid arday jaamacad ka soo qalin jibiyay oo da'diisa mararka qaarkood markaad weydiisid aad is leedahay siduu 12 sano iyo 4 sano jaamacad ah iyo fasaxyadii iyo wixii markaas isku dartay 16 sano ka soo qaad iyo da'diisa markaas isku dartid sidee su'aashaas inaad is weydiisid laakiin taas jawaabteedu aad u sahlan tahay madama nidaam waxbarasho dawladdi gacanta isan ku haynin dad isxilqaami iyo dalada ay wadeen meelaha qaarkood waxa jiray ma taqaan koorsooyin dabada degdeg ah oo ardayda loo sameeyo iskuulada qaarkood dhaqan waxa soo jiray magaalada Muqdisho ardayda kaalimaha hore gasha mar walba waxay ahaa jirtay inay laba galaas maartay ina kaamid kowaad midan arday dhigtay fasalka saddexaad ee dugsiga hoose hadii kaalinta kowaad uu galo fasalka afaraad waa laga bootin jiray fasalka shanaad la geeriyay meeshan marka waxa weeyaan ardaygii hal sano ayuu wuxuu dhiganayaa laba fasal taas marka waxay keenaysaa ardaygii da'diisii iyo heerkii waxbarashadiisii inay ka yara duwanaadaan casriga laakiin haddartan sistemka dawladda ee waxbarashada aad uu isku bedelay ardaydoo dhan daatadoodu way keedsan tahay arday kasta fasalkiisa la og yahay ama kaalinta kowaad ku soo baxo ama kaalinta labaad ku soo baxo
adoo soo koobaya tayada jaamacadaha intee leegta
dabahaantii hadee tayada markii laga hadlayo erega tayada laftirkeeda sharaxaadeeda iyo isku raacitaankeeda wax badan uma aragtay u baahan yahay dabahaantii haddartaan heerka waxbarashada wadanka guud ahaan ay joogto maalintii waxaan ka qayb galay xaflad arday jaamacad ay ka qalin jibinayeen mas-uuliyiin joogtay oo ka hadlaysay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ka hadlayeen eregaas aadaa loo soo qaaday laakiin waxaan is leeyahay shalay iyo maanta labay kala tahay waayo maanta arday awood u leh isagoo dugsi sare kasoo bixin oo taxanihii dugsigiisa sarena uusan dhammaystirneen shahaada dugsi sare ma heli karo oo awood uma yeelan karo inuu fariisto imtixaankii shahaadiga ay dowladda sidaasi lamid ah maanta arday aan shahaadadii dowladda aana haysan awood uma yeelan karo maanta inuu fariisto jaamacad waxaasoo dhan waxay isbeddel ku sameeyeen haddii shala la dhihi jiray ana waxbarashadu ardayga jahliga laga saaro uun horey ha u socday shalay ahayd maanta waxbarashadu waxa leeyahay sidii hore way ka yara roon tahay
axmed faarax ciise waa agaasimaha dugsiyada waxbarashada ee ablaal ee gobolka banaadir iyo deegaanada ku xeeran waxa isna uu ka waramayaa sababta keentay in dugsiyada hoose dhexe ay yaraadaan jaamacaduhuna ay soo bataan wariyaha v o e cabdulcaziis barrow ayuu waramay
wixii ka horeeyey tualifkii saan ognahayba ama 2009kii 2009kii wixii ka horeeyey sida aad sheegtaba maaragtay kobaca iskuulladu kor ayuu u socday weliba iskuullada hoose dhexe primariga ayaa waxay ahaayeen kuwa kor u socda halka secondariga uu maaragtay uu yaraay laakiin kabacdi waxaad moodaa inay dhacday iskuullada dadka secondariga inuu u ballaarto oo dhanka secondariga uu ka bato dhankii hoose dhexna uu ka soo yaraado isla markaa haddana inay dhacdo inay jaamacado fara badan oo aad u fara badan ay furmaan oo xilligii hore aan jirin inay jaamacadihii ay noqdaanba hadda la kale uqo waay oo ay maraydaba xeer ay maaratay iskuulladiiba iyagu ay ka bataan guri kasta jaamacad ay hadda ay ku qoranta marka sababtaas waxaan is leeyahay aniga factorkaas haddaan ka jawaabo soo koobo wax kale ma ahan waxaa batay dad ay la gashay inay markii hore aqoonyahanka waxbarashada loo halgamayay qaabka loo tagay ilaa waxaa soo batay sababta aan u saabaynana waxay tahay xilli waxaa soo batay iskuullo oo commercial ah oo markaas commercialkaas ay ahayd meeshii waxbarasho 1 2 3 4 ay ahayd ay ku socotay hal sana lagu soo koobaa la yidhah marka dadkii in maaragtay waxbarashadii afarta sano ahayd la yidhah hal sana laydinku bara kabacdi waxaa ka abuurmay marka isla markaas jaamacada haddana magacyaal ah oo fara badan aad u fara badan oo markaas ka fiiriyey xag dhaqaale tabac dhaqaale abuur ay la gashay marka taasaa waxay keentay marka inuu qof kasta uu ku fikiro isla meeshaan lacagaa laga abuuri karaa gurigan jaamacad la sameeyo iskuulladiiba marka laga tagaba ساسا مركي أنا وسلي
واقطي حلقنا نجوا حبرنا إنه كله واحد شري إن أرضه وحخرين شري أذ لو تدالي شري امتحانات كحلية ذا مقالة ذا لقالي أذ لو نحترم شري امتحانات السعداء حدوا حصل إن ما مو قضان حائس بدله خد تاس عسك بدله
وما سنت عبد العزيز إن سؤال شاس وسؤال هذه عجيبة إن أرض الله ريموت يا هذا الجرتاء عن سلاية وليه هل أرين أي حب بدن إن حلقي النجا مارتو يكوري horanti adiga ama 2000kii ama 2003 mi ay sii jirin waxyaabahan hadda maartay mobeeladan waaweyn oo hadda ardaydu ay wataan smartphone ka maartay loo bixiyay oo ardaygu hadda uu haysto internetka ugu xiran yahay waxaanu dhinmay ay sii jirin xilligaas waxa jirtay in haddoo mobile jiro waxa mobile yar oo la yiraahdo maartay yar oo iska la yiraahdo nicla la yiraahdo ama toshla la yiraahdo jiray waa mobile ka waliba ugu qaalisan ma jiray marka waxaanu ma isii jirin xilliga waxa jiray jiray moogtay ardaydu inay aad wax u akhriyaan hatta waxay ahaayeen ardayda jaamacadaha maartay jaamacaduna waa koobnaayeen iskuuladuna waxay ahaayeen iskuulo xoog badan ay ahaayeen ardaydu waxay ahaayeen aad wax u akhriyaan marka waxaanu dhaw ma jirin laakiin xilligan hadda aaladan ay tiid maartay een tiknoolajiyada maartay waliba internetka maartay iyo mobeeladan waaweyn ay faafeen hadda wadanku waxay dhacday in uu hoos dhac ku dhaco xaqii wax barashada uu ku dhaco heer ay taagan tahay xataa macallinku galaaska casharka uu siiyaa adigu casharka siiyaa aniga hadda macallinana si fasalka adoo ku jira casharki baxay waxa arkay ardaygu asagoo mobeelki maartay game iska ciyaara ama game iska fiirsay ama internetka soo furan yahay akhbaarad kale isaga jira casharka baxayda uu isla socon marka waxaanu dhanmay isla jira
dad fara badan oo wareysanay oo qabro wax barasho ah waxay noo sheegeen in ardayda badan ee jaamacadaha ku biireysa iyagoo da'yar la isweydiinayo waliba goorta waxbarashadii hoose dhexe sare ay soo dhameeyeen in qaarkood ay yihiin kuwa kaalma geli jiray iskuulaadka markay dhiganayeen kadibna la bootin jiray sanad oo abaalmarin looga dhigi jiray arrintaas haddii ay taasi jirto miyaana jirin sabab kaloo ardayga loo abaalmarin karo isagoo aan galas laga bootin
aadiyaad cabdicaziis su-aashaas waa su-aal aad iyo aad muhiima ardayga horta iyadoon fasal laga bootin ayaa la abaalmari karaa laakiin bootinta macnaheedu ma ahan arday marka la kolley waxay ku xiran tahay institutionkaas markaas ama iskuulkaas markaas waa shaqadaas haya oo ardayga haya qaabka uu ardaygan ku xushay inuu qaado oo fasal u qaado ay ku xiraan doontaa haddii aan la idmo arday marka siyadaba la qaada oo la qaada waxa lagu qaada waa aqoontiis maahan abaalmarin laysaga qaaday lay moogtahay waxaan kuu garanay inaan iska kaa qaadno laakiin ardaygaanu inuu u qalmay in hadday wax ka maqan yihiin lasoo kabi karo la soo buuxi karo oo meesha la soo buuxi karo laakiin fasalkan markaas laga qaadi karo waana wax maaragtay standard oo waxbarashada moogtahay ka jira sideedaba waa jirtaa taasu marka xagga educationka marka laga hadla ardayga in lays waafajiyo moogtahay agekiisa da'diisa iyo lays waafajiyo iyo aqoontiisa heerkiisa aqooneed marka iyadoon ardayga aqoontiisa lagu cayaarin laakiin ardaygan loo arkay inuu u qalmo fasalkan kale inuu maarta laakiin boodbootin oo fasalo badan loo boota kulley dabcan taas sax maaha
waxbarashada soomaaliya ma aha lacag la'aan sidii berigii dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre waxaana jiray qoysas badan oo duruufo dhaqaale iyo mid nololeed ay haystaan haddana halgan adag u gala sidii ay caruurtooda iskuulka u aadi lahaayeen qaarkood ayaa tayada waxbarashada lacagta looga qaato oo liidata awgeed ay horseeda inay ku dhacaan imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare cabdiweli maxamed axmed waa iskuduwaha hay-adda Iftiin Foundation waxaana uu daraasado dhowra ka sameeyey waxbarashada soomaaliya waxa uu ka warramayaa arrintan
waxay noo ahayd arrintii ugu cuslayd ee runtiina soo martay gobolka banaadir ardaydii ugu badneyd ee ku dhacday inkastoo annagu dalka gudahoosa oo dhan aan ka shaqeyno haddana ardaydii ugu badneyd ayaa ku dhacday sanadkeedkii dhowaa midkii ka horreeyey ku dhacday inkastoo nambarkii sanadkii dhoweed dhacay laftirkiisa uu isaga lasku aad u badnaa laakiin haddana la mid maahay midkii kasii horreeyey marka daraasaad aan samaynay iyo galaangal iyo xog aruurin badan aan samaynay waxyaabaha aan ku ogaana waxa waaye waxaa ka mid a imtixaanka markii centralized laga dhigay oo masalan ardada jaamacadaha ay ardada iskuulaadka aan dhaho ay iskuulaadku waa private oo macalimiin iyo maamulka iskuulaadku si normal ah ayay wax u barayeen ardada meelo la yaqaano iyo dad is yaqaana iyo maaragtay jawi deganay wax ku baranayeen imtixaanka markii centralized laga dhigana waxyaabaha hadda aan aragno inta badan xoogaha ku helayna waxa waaye in iskuulaadka ardada meeshii la rabo imtixaanka looga qaado macalimiin aan macalimiintii ahayn ay imtixaanka qaadayaan mararka qaarkood askar iyo ciidan u waardiyeynayo meeshii امتحانك عن لو سمييني من متقان ارددو ان دريمي من يعني اني مرارك قاركور اما اي قش اما اي سيديت اي خبين امارت وحو امارت اي امو مركا ميلها سوحو وي درينك اسبدل كدرينك وقبضان وقفكو ماركت اردد اسبدل قصة مينا يا مورال كيسي ايا قايبك اي الى حد حقها عنها انو ميلها كلا اجرا وحو وي اردد وحلقو برا انتسس aya wax ku qaysay waxu bartaan muqarrarki waa la dadajinaya muqarrarki markuu dhamaado ardaygu asagoo revision helin ama asagoo helin waqti maaragta wax ku aqriyo ama macallimiintu wax ugu muraajaceeyaan ayaa imtixaankii hore laga gelaya ayaduna waxay noqotay ardaygu si fiican u diyaarsanayn in imtixaankii hore laga keeno qodobka saddexaad oo noo arkayna haddana waxa weeye oo hadda markaa aan maamulka daraasad iyo istaamad and I remember that samaynay oo run badan aan samaynay aan arkayna waxa weeye in waxbarashadu ay general tahay midalan wayii hore oo dalalaha waxbarashadu kala imtixaan ku qaadayeen ilaa hadda xogta aan hayna waxay tilmaamaysay yaani in form 4 markii laga qaadayo imtixaanka in inta ugu badan form 4 laga qaadi laga keenay jiray imtixaanaadka laakiin ardaygu markuu dugsi sare ka taqarrujayo in hadda ay macluumaadka ama casharrada is imtixaanka laga soo diyaariyo form 1 ila form 4 ama fasalka muxuu ahaa sideedaad fasalka sagaalaad tobnaad kooban tobnaad laba iyo tobnaad laga soo diyaariyo amaba aqoon guud oo badan oo meelo badan kala duwan laga keenayo runtiina waa wax sax ah walaal dhirin waana dhirin gelinaynaa in si guud maaragtay imtixaan qof markuu taqarrujayo xaqa loogu leeyahay inuu imtixaanka ku baaso taasina waxa weeye waa wax ku cusub ardada maadaama imtixaankii laga yaabo qofka form 4 inuu iska soo akhriyay laakiin laga yaabo form 1 ilaa form 4 imtixaankii laga keenay
waa gartay waxaad arkaysaa hooyo waxba haysan oo maaragtay dambiil garabka ku sidii xamaalinaysa arday wax ka bixinaysa oo iskuulkii ka dhiibaysa ilaan iskuulladii lacag la'aan maaha hooyada marka haddii wiilkii ay waxbaraysay lacagta ku bixinaysay sanad walba la yiraahdo wuu soo dhacay dhaqaal ahaanna wuu saameynayaa moral ahaanna qoyskaasi wuu saameynayaa marka hay-adaha hay-adiina ay ka mid tahay maxay ka qabteen sidii loo kobcin lahaa tayada waxbarashada ardada si iyagana ay fursad ugu helaan inay si caafimaad qabta oo wanaagsan jaamacadaha ugu gudbaan oo dugsiga sare ka baasaan maxaa tallaabo aad qaadeen
aad iyo aad umahadsantihiin arrinkaas horta wuxuu ahaa arrin maaragtay runtii cashar u ah dhammaan bahda waxbarashada ka shaqeysa hadday ahaan lahayd kuwa iskuulaadka ka shaqeeya iyo hadday ahaan lahayd hay-adaha kale waxbarashada taageera hadday ahaan lahayeen annaga ifni foundation arrinkaas tallaabo aan is leenahay waa positive aan ka qaadnay ilaa hadda qiimeyntedana aan dareemayno runtii inay guul keentay waxaan abuurnay sanadkii 2020 horaantiisii markii imtixaanka ugu badneed ee ardadu ay ku dhacdayn sanadkii 2019 markii ay ku dhacday ardaydu ugu badnay gobolka Banaadir khaasatan Soomaaliya oo dhan laakiin khaasatan gobolka Banaadir waxaan abuurnay platform waxbarasho oo la yiraahdo Naqtiin oo aan ku shubnay manhajka waxbarashada Soomaaliya oo digital ah Play Store-ka uu ku jiraa arday kasta wuxuu awood u leeyahay inuu kala soo dego meeshaas marka waxaa ku jira casharrada iyo turjuman oo manhajka waxbarashada dhan ayaa ku jira meeshaas waxaan ugu talagalnay in ardaygu intii uu iskuul aadi lahaa ama aanu heli lahayn revision ama ma taqaana ay ku adkaan lahayd inuu dad badan wax la akhriso uu heli lahaa inuu abkaas la soo dego uu revision fiican sameeyo su'aal kasta oo ku jirta muxuu ahaa manhajka waxbarashada haddii xisaabta tahay bay physicsku tahay bay chemistryga tahay bay biologyga tahay history tahay geography tahay ayaa ku jirta meeshaasu marka la soo degayaa qofku wuu isdiiwaan gelinayaa markuu abka la soo dego isdiiwaan geliyo wuxuu helayaa macluumaadka dhan oo manhajka waxbarashada fasalku rabo iyo jabtarku rabo ayuu akhrisanayaa taasina waxay u sahlaysay in uu qofku si sahlan ugu baaso isagoo gurigiisa jooga muraajaca fiican sameeyo subaxa uu imtixaanka gelayo inuu awood u yeesho qofku inuu isagoo diyaarsan inuu yimaado
codkaasi waxa uu ahaa cabdiweli maxamed axmed iskuduwaha hay-adda Iftiin Foundation oo ah hay-ad u qareenta waxbarashada soomaaliya oo muqdisho iigu waramayay waxaana uu u dambeeyey barnaamijka eleyska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay waxbarashada soomaaliya iyo caqabadaha ku horgudban haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaly.com ama boggeena facebooka intaan dib dambe barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aadi aad ayu dhigaystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ila iska viewe weli waxaynu ku guda jirnaa wararka iyo weli warbixinada idaacadda galabta iyo wararka viewe haatanna la saanood wararka ka imanaya deegaanka saaxmeygaaga ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib dagaalo ay dad ku dhinteen oo shalay dhex maray beelo deegaankaasi wada dega deegaankan ayay ku dagaalameen maleeshiya beeleedyo kasoo kala jeeda gobollada sool iyo weliba nugaal odayaasha dhaqanka iyo culimada magaalada laascaanood ayaa gurmad nabadeed u baxay warbixin arrintaasi haddaba ku saabsan waxaa laascaanood nooga soo diray wariyahayaga cabdikariim colol
magaalada laascaanood waxaa ka socda dadaal nabad raadin ah kaasoo lagu baajinayo dagaala ka dhacay maalintii shalay tahay deegaanka saaxmeygaag gobolka sool waxaana ka baxay magaalada laascaanood odayaal dhaqameed culimaaudiin bulshada qabeeda kala duwan ergada nabadaynta oo gaadhaysa kontumeeye ayaa sheegay inay si weyn ugu boorinayaan bulshada deegaanka inay ka qayb qaataan sidii nabad loo heli lahaa dhibaatada halkaasi ka dhacday in loogu hortegayo jiif caaqil cabdikariin axmed saleebaan oo ka mid a cugaasha gobolka sool ayaa v o a wax ka weydiisay tegitaanka erganimada ay ka baxayaan magaalada laascaanood
hadda waxaanu ka ambabaxaynaa odayaal duqaal culimo waxgarad oo gobolka reer soola iyo deegaanadiisa hawshaasaan u soconnaa waxaan u soconnaa hawl nabadeed baan u soconnaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa colaadaas intaa ilaahay nagaga joojiyo wixii dhintana ilaah u naxariso wixii dhaawacana ilaah u boqoydhayo baanu ilaahay ka baryaynaa hawshaasaan gulmada gurmad baanu nahay dad ehelaa meesha ku dagaalamay annana waajib ay nagu tahay oday culimo iyo cuqaal iyo ismayo waxgaradba dee qaybta kaga aada inay ka qayb qaataan dhirisnimadii iyo ehelinimadeedii ku soo celiyo intaasumaanu dee ilaahay uga baryaynaa cid kastoo hawshaasna waxay u baahan tahay dhan walba in sida ugu haboon nabadda wax lagu qaban karo wax lagu xalili karo hawshaa la iskaga afjari karo cid walba dhankeeda ay uga diyaar garowdo baylaha uga baryaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
caaqil maxamed axmed caludhuux oo ka mid a cuqaasha isaguna halkaasi ambabaxaa kaga jiray sidii nabad raadin looga samayn lahaa dirirta dadka walaalaha ku dhex maraysa deegaankaasi ayaa sheegay in xaaladdu haatan ay degan tahay wax dagaala uusan ka jirin
waxaa jira cuqaal iyo ismadii gobolka qayb ka mid a sida garaad jaamac garaad ismaaciil oo kale saaka jawigu waa degan yahay waxa bad oo soconaysaana ma jirto inta aan haddeer ka warhayn
kale gobolka nugaal nabadoonno iyo dad nabadaasi doonaya in colada halka lagu joojiyo kasoo baxay ogaalka
si fiican ha dhaqanka iyo cuqaashuba diyaar bay u yihiin gobolka nugaal wayna soo baxeen saaka in badan oo ka mid ahay goobtayna ku sugan yihiin sida warku nagu soo gaadhaya annana waa ugu tegannaa ilaahay idamkiisa
waxaan
leeyahay oo fariintaydu ama baaqaygu yahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dadkuna waa ehel waxaan leenahay xabadaas hala joojiyo baan baaq dheer iyo mid dhubo ku leeyahay
culimaaudiinka magaalada laascaanood ayaa bulshada si weyn ugala hadlayay sidii dhibaatadaasi laysaga dayn lahaa nabadna loogu soo dabaali lahaa xaaladda halkaasi ka jirta sheekh axmed siciid axmed oo ka mid a culimaaudiinka magaalada laascaanood ayaa isaguna v o a la hadlaya fariin bulshada u diray sidii colaadaasi looga hortegi lahaa
waxaan leenahay nabadda la qaato ala joojiyo colaada colaada sii socodkeeda waxaa ku imanaya baaba dhimasho iyo dhaawac oohin iyo geeri iyo dad agoomooba alla joojiyo ilaah subxaana watacaala laga boqo alla joojiyo xabadda soconaysa ilaah subxaana watacaala in la adeeco oo dhiigga la joojiyo ayaa waajib nagu ah waa dhiig muslimiin waa dad tool ah oo walaala ah xagga diinta iyo xagga nasabkaba ala dhex galo odayaasha tegaya waxaan ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan oo si fiican hoosha u maamulaan waxaan ilaah subxaana watacala u baryaynaa dadkii dhintay ilaahay inuu naxariisto dadka dhaawacla ilaah subxaana watacaala uu boogadhayo waxaan ilaah subxaana watacaala ka baryaynaa fitanta inuu naga joojiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa odayaasha tegaya oo sabadoonnada ah ilaah subxaana watacaala hoosha inuu yasiro iyo dhammaan dadka gelaya ilaahay filmada naga toojiyo oo billahi toofiq
gudaan waxa degan xaaladda deegaanka saaxmeegaaga ee deegaanka Buucamay gobolka Sool halkaas oo ay ku dhinteen dad 20 iyo kor u dhaafay iyo dhaawac tiradiisu intaas ay ka badan tahay dadaalada nabadeed ee ka soconaya magaalooyinka Laas Aanood iyo Garoowe ayaa si weyn loo xoojinaya sidii loogu hortagi lahaa colaadda dadka deegaankaasi muddo dheer wada deganaa dhex maraysa iyadoo fariiman nabadeed loo dirayo maleeshiyo beeleedka iyo dadka deegaankaasi in la joojiyo dirirta iyadoo dadka deegaanku ay si weynaatan ugu jiraan xilli jiilaal oo adag oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunida dagaalada halkaasi ka dhacay. Cabdikariin Nurul, VOA, magaalada Laas Aanood.
Haatana dhegeystayaal hargeysa, qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo weliba aqoon-yahanka Soomaaliland ayaa u gudbiyey maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliland codsi ay kaga dalbanayaan inay ka garnaqdo xeer ka furista ururada iyo weliba axsaabta ee xeer lambar 14. Warka waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Xubnahan ayaa sheegay inay 7 qaybood ka kooban yihiin, waxaana codsigoodu salka ku hayay inay doonayaan in laga garnaqo xeerka 14 ee furista ururada, iyagoo carabka ku adkeeyay in dhinacooda ay aaminsan yihiin in xeerkaasi uu yahay mid furan ama dhaqangala. Brofeer Cabdisalaam Yaasiin oo ka mid ahaa xubnahan geeyey arjiga maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana uu sheegay dareenkooda iyo ujeedada ay u tageen maxkamadda.
Halka dadka badan arkaysaan halkaa jooga isugu yimid waxa weeyaan waa dadkii muwaadiniinta ahaa ee daneynayay in xeerkii 14 xeerkii ururada in laga garnaqo, oo annagu aanu haysano xeerkaasi inuu yahay xeer dhaqangalay oo ay tahay iminka in dhaqangalkiisii lagu dhawaaqo. Halkaanu nimay maxkamaddaasina waxa weeyaan waa waxaanu nahay dowlad qaanuun, haddii markaa muran ka yimaado halka loo noqonayaana waxa weeyaan in laga garnaqo oo maxkamaddu ay ka garnaqdo. Maxkamadduna arjigaanu u dhiibna weyn laga qabatay, si wanaagsan bay nooga qabatay, waanu u mahadnaqaynaa. Annana waxaanu u sheegaynaa dadweynaha inaynu nahay dad qaanuun ku kala baxaya ee aan muran kale ku kala baxaynin. Sidaa darteed maanta waxaanu u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland inaanu aad ugu faraxsanahay inaanu maxkamaddii dhex joogno innagoo nabada oo dowlad qaanuuna oo qaanuun doonayna inaanu ku dhaqanno, oo ururadii in la furo aynu doonayno in ay hirgalaan, oo isbeddel cusub insha allahu tacaala inoo yimaado oo loo dhan yahay. Intaasi ayaanu doonaynaa in aanu dadweynaha u sheegno. Maxkamadduna waanu sugaynaa xilligii ay markaa arrintaasi ay ka garnaqay.
Geesta kale, Sacad Yeshekh Muuse oo ka mid ahayd xubnahan geeyey maxkamadda codsigan ayaa iyaduna ka hadashay dareenkeeda la xidhiidha cidda ay ku matasho codsigan iyo dhaqdhaqaaqan siyaasiga.
Waxaan nahay muwaadiniin dalkan u dhashay oo doonaya in maxay tahay la hirgeliyo xeerka 14 oo nuu haysano anagu xirgalay. Waxaan nahay dad badan oo hunguri badani hayaa nagu jira, dhowr kooxood baanu ka koobanna 7 dheeraad, laakiin waxaanu nahay dad badan oo kale aanu codkooda ku hadlayna. Masala anigu dood codkii dumarkan ku hadlaya oo saaxadda siyaasadda waanu ka maqannahay, waxaan doonaynaa in saaxadda siyaasadda si wacan usoo galo annagoon cidda ka baryayn cidna marti uga ahayn. Waxaananu ku faraxsannahay maanta inaanu annaga wada jira oo arjiga maxay tahay aanu gudbinay u gudbinay maxay tahay guddoomiyaha maxkamadda qaanuuniga ah iyo maxkamadda sareba Aadan Xaaji Cali uu naga qabto naga aqbalay. Waxaanu dadka markaa u sheegaynaa sidaa uu Cabdisalaam sheegay inaynu nahay ummad xeer ku dhaqanta, wixii ay ka soo saarto maxkamaddaasina aynu ku wada go-ayno. Intaasaanu maanta si aanu anaguna u xoojino maxay tahay inaanu nahay dal u dhashay dad u dhashay dee dalkana doonaya inay wax xuquuqdooda aan lagu duudsiin.
Maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland ayaa la filayaa inay ka garnaqi doonto muranka dastuuriga ee la xidhiidha xeerka 14 ee khuseeya ufurashada ururada siyaasiga iyo asxaabta siyaasadda. Khalid Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Wa hagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakulle oo warbixintaasi inala socodsiinayey. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa wali aanan xal gaarin khilaafka siyaasadeed ee ka dhex oogan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble inkastoo ay socdaan dadaallo lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac haddaba khilaafka labada mas'uul dib u dhac ku keeni kara dhameystirka doorashada haddii aan la xalin waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya siyaasi ahna xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdinuur Maxamed Yuusuf iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdinuur
bismillaah Seenab waa ku salaamay walaalada iyo idaacadda iyo dhamaan iyo wariyaha Sheekh Nuur oo saaxiibkaya aniga waxaan aaminsanahay Seenab khilaafkaas inayna wax saameeyna oo macna leh oo sharciyad haysta haysta mar ku keeni karin doorashada socota hay'ad doorashadu way socotaa marka la fudo labada aqal maanta waxaa ama soo baxay ama qarku saaran inay soo baxaan wax ka badan 100 xildhibaan maanta soo baxay haddii koorum gaaraan waa sharciyad diba iyaga sharciyad yeelanaya marka wax macna oo khilaaf maanta uu ku keeni karo xagga sharciyada magla eego ku keeni karo ma jirto
Nuur sida uu ka dhawaajiyay Cabdinuur iyadoo khilaafka jiro marba hadii doorashadu socoto ma kula tahay in inta dhimana la dhameystiri karo oo sidaas hawsha ay ku socon karto
inabaad dad mahadsan tahay adiga iyo Cabdinuur Xilbaan Cabdinuur baa in salaamaya iyo dhamaan dhageystayaasha fiyooyada waxa weeyaan khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka dhaxeeya ay saameyn uu ku yeelanaya waxa weeye xilbaanka waxa laga yaabaa inuu arko khilaafku khilaaf iska yar maahan waa khilaaf wata awoodiisa awood sheegasho wata dhib badan wata hadii aan la xalinin waa ku yeelanaya mar walba waa ku yeelanaya ma isleeyahay waayo hadii golaha wada tashiga qaran shirka maanta ay magaalada Muqdisho ku leeyihiin iyo beesha caalamku ayna xal ka gaarin khilaafka ka dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa weeye saameyn waa uu ku yeelan kara doorashada waayo waa wax saameyn ku leh amniga dalka ee guud wax ka weyn ma jiro amniga guud ee dalka way waayo waxaan ognahay madaxweynuhu kaliya kuma deynin shaqo joojin baa ku sameeyay waxa dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha oo xafiis rayid oo siyaasadii dalka laga maamulayay inuu ciidamo tageen inay meeshii fulkaana khilaaf oo meeshii ka abuurmay marka carqalad weyn baan u arkaa inay dib weyn ay keenaysan u arkaa hadii aan la xalinin waliba waxaan qabaa shirkan maanta la isugu yimid oo maaragtay looga tashanayo aayaha iyo doorashada dhameystirka doorashada in lagu daro amniga guud ee dalka in la xaliyo way
haye Cabdinuur
seenare runtii aniga waa dhinac waa ka arkaa oo wada Sheekh Nuur wuxuu xoog saarayaa khilaafka dhibka iyo sharciyada iyo sida maartay wax u dhaceen falka dhacay weerarka xafiiska wasaaraha la weeraray dhacay waxaas ka hadlaya lagana xoog saarayaa maadaama dawladda dhamaanteedba maaneysada dhamaaday oo xukuumadda xigaarsiinta doorashada kaliya ay weynman tahay anuu waxaan arkaa wasaaru inuu doorashada dardargeliyo isagiyo madaxda maamulada oo waxaan qowdhiibana wax in la saxo ay ku imaan karto wasaaru inuu xafiiska fadhinana uu meelaha doorashooyinka lagu qabanayo uu tago oo doorashooyinka goobyo ka aado maamulada uu tago goobahoodii magaalo maxayda uu tago ra'iisul doorashada xoog uu geliyo ayaanu kula dardaarmaynaa runtii wasaaraha inta soo soconayo xalin karay waxyaabaha cabashooyinka yar iyo tabashooyinka ka dhex jira doorashooyinka isagoo hawshii labado ayaa la xalin karay markaan ma arkayo wax maanta keeni kara doorashada dhameyd baa ka gelaysa anuu ma arkayo maxay ahayd doorashadani way bilaabatay weyna socotaa waxa ku kariye ka dhiman maanta koorumka waa naqaanaa xildhibaanada koorumkoodu soo baxo sharciyada dalka wuxuu ku wareegayaa baarlamaanka cusub ku wareegayaa marka madaxweyne xil qaaday iyo wasaaradda la laga joojiyey anuu minuu ma arkay maanta inay shaqeynayso maxay ahayd hoolka maanta ma yeelada
Nuur khilaafka ka dhex oogan labada mas'uul saameyn ma ku yeelanaya dhameystirka doorashada dalka ka socota
waad mahadsan tahay gabagabada doodeena anigu waxaan u arkaa in wadanku xal aan doorasho ahayn horta anigu uma arko inuu yahay inuu xal aan doorasho ahayn inuu jiro ma arko
halka wadanku waa doorashada way doorashadii in habraacyadiina wixii ka dhiman la dedejiyo ee xilli gabagabaana loo sameeyo xilli la isla wada ogyahay oo ay soo dhamaanayaan baarlamaanku la sameeyo khilaafkana si uu caqabad ugu noqonin maadaama oo arintu arin fudud aynaheen ee sida walaalkay Cabdinuur uu arko uma arko inay wax fudud tahay uma arko way laakiin khilaafku inuu weyn yahay oo waxaan u arkaa uu awood sheegasho iyo ciidan iyo hawlo uu wato way ee khilaaf si dimuqraadiya lagu xalinayo wada hadal lagu xalinayo meesha aniga iigama muuqdo marka halka waxaan u arkaa wadanka doorashadiisa in la dedejiyo in golaha wada tashiga qaran mas'uuliyadda ummada saaran ee dufooda saaran ay gutaan waajibaadka qaranka ka saaran ay gutaan si mas'uuliyadu ku dheehan tahay meesha caalamkan uu la dhigi gareeyaan labadan xafiisna khilaafkooda waxa weey wax halka u noqon karo horta waa doorashada doorashadaas in labadoodaba lagu qanciyo in doorashadaasi habsami leh lagu qabto si wadanka uu dib u dhac u imaanin
xubinta dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay siyaasi ahna xilbaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdinuur Maxamed Yuusuf iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadka oo ino hayo Maxamuud Masaade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdibaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan horyaalka waddanka ingiriiska laakiin marka hore aan ku bilaabo horyaalka waddanka Spain oo mar kale la isugu soo laabtay toddobaadkan kadib markii kooxaha dalkaasi ay toddobaadkii lasoo dhaafay horyaalka ka nasanayeen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo booqatay kooxda Getafe ayaa guldaro xanuun badan la darisay kadib markii hal gool iyo waxba lagaga soo badiyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa qalbi jabkan ay kala soo kulantay Getafe oo haatan ka dhigan yahay kooxdu inay sanadka cusub ee 2022 ay guldaro ku bilowday horyaalkan oo ay dhibco badan ku hoggaaminayso ayaana waxaad moodaa haatan in guldaradani ay dhibco badan ka goynayso kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo galgalanaysa ayaa Mallorca waxa ay kaga soo badisay hal gool iyo waxba oo guusho ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Barcelona dhinaca kale Barcelona ayaa waxay shaaciiseen ciyaariyahan Ferran Torres ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyadoo ku soo iibsatay lacag gaaraysa 100 milyan oo galiga Ingiriiska laakiin macallinkooda Xavi ayaa waxa uu sheegay wali in aan kooxdu soo bandhigin xidigan waayo waxa uu yiri wali waxay kooxdu dadaysaa sidii ay mushaarka ciyaartoyda ay siiso oo aad u badan ay u dhimi lahayd taasi oo macnaheedu tahay in ciyaartoyda qaar ay fasixi doonto marka kadibna ay xidigan diiwaan gelin doonto oo markaasi bulshada loo soo bandhigi doono haatana hadii aan jaleeco waddanka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool ayaa habeenkii xalay ahaa isku agdhacay oo labada kooxood min 2-2 ayay ku kala tageen natiijada ka soo baxday kulanka dhexmaray Chelsea iyo Liverpool ayaa waxa uu farxad geliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo taageerayaasheeda kooxda Manchester City ayaa sabtidi waxa ay 2-1 oo dirqi ah kaga soo baxsatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaar adag oo gegida Emirates Stadium ka dhacday daba waxa la isweydiinaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ku haysta 10 dhibcood iyadoo horyaalka ay ka dhiman tahay 17 kulan ma la isdhihi karaa xilli ciyaareedkan waa ay ku guuleysan kartaa horyaalka dalkaasi Cabdirasaaq Adiyeshi oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ciyaarahana ka faalooda ayaana su'aashaasi u bandhigay waxaana ku jawaabay
runtii kooxda kubadda cagta ee Man City waa u badan tahay sanadkan in markeedii labaad oo isxiga ay qaado horyaalka kubadda cagta ee Ingiriiska ama Premier League sababaha loo aaneynayo inay kooxda kubadda cagta ee Man City mar labaad ay ku guuleysato horyaalkan waxa ugu waaweyn in kooxda wali awooddeedii la loodi kari la yahay oo ay tahay kooxda koowaad ee ugu awoodda badan horyaalka labo in muxuu ahay wali ay ku hoggaaminayso dhibco aad u badan oo gaaray ilaa 10 dhibcood runtii taasoo ah natiijo ama dhibco ay aad u ilaashan karto ama isku difaaci karto mar iyo laba haday laga badiyo xitaa wali ay hoggaanka sii hayn karto iyo midda saddexaad oo ah kooxdii looga cabsi qabay in horyaalka ay muxuu ahay la qaybsato ama ay tartan adag kala kulanto ee ah Liverpool oo ayadana maanta dibcaheedii la filay inay ka qaadato jersey usuur gali weysay oo dibcaha barrage gashay 22 ay ku kala bixeen taas oo dibcaha ku lose gareysay halkaas natiijadaas oo aan natiijada kaliya ee Man City ay filaysay aadna u farxad gelisay iyo caqabada kale oo Liverpool soo wajihi doonto ah in ciyaartoydeedii xidigaha ahaa ee gool dhaliyaasha u ahaa sida Mohamed Salah iyo Sadio Mane ay aadayaan koobka qaarada Afrika taas oo leeyahay Liverpool halkaas maxuu ahaa dib u dhac weyn ama jab weyn ay ka soo gaari doono dhibca badan ay lose gareey doonta inta ciyaartoydaas ay ka maqan yihiin sababaha soo isbiirsaday dartood Man City waxay qarka u saaran tahay sanadkan markeedii labaad inay ku guuleysato horyaalka Premier League
aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Diyeeshe oo isaga oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ii waramayay gudahanna barnaamijkeena faaqdada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida ii nabadgelyo
aad ayuu dhegeystayaal mascado u mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay barnaamijkaasina ugu dambeeyay gudahan bay dhacday galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sida ayo nabadgelyo.